η επιστροφή του ασώτου, που είναι μια σημαντική κίνηση, επιβεβαιώνει τη γνησιότητά της από την αγάπη προς τους αδελφούς μας. Και σήμερα η Εκκλησία μας μας υπενθυμίζει το τρόπο της κρίσεως μας. Ο λόγος αυτός είναι τελείως αξιόπιστος, γιατί είναι ο ίδιος ο λόγος του Κυρίου μας. Εκπέμπεται, εκπορεύεται από το στόμα του Κυρίου μας και μας λέγει ποιος είναι ο τρόπος της σωτηρίας μας. Το κριτήριο ποιο είναι? Εμείς, ανάλογα με τον ψυχισμό που έχει ο καθένας και την αγωγή που έλαβε, την κοινωνική ή την εκκλησιαστική, έχει ένα δικό του τρόπο που αξιολογεί τα πράγματα. Όμως ο Κύριος έχει σταθερή τη θέση και λέει ο τρόπος που θα κριθούμε είναι η αγάπη. Εφόσον, λέει, νοιαστήκαμε για το δυσκολεμένο αδελφό μας, τον ασθενή, τον φυλακισμένο, τον ξενιτεμένο, τον νηστικό, τον πεινασμένο, τότε, λέει, είναι σαν να το κάναμε στον ίδιο και με αυτόν τον τρόπο αξιολογείται η πνευματική μας κατάσταση. Εμείς φανταζόμαστε πως η κρίση, έτσι όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο, είναι ένας τρόπος αξιολόγησης του καθενός μας και έρχεται ένας δικαστής και μας τοποθετεί τον καθένα ανάλογα με την κατάστασή του. Αλλά στην ουσία οι ίδιοι μας θα κριθούμε. Απλώς το λέει ο Κύριος με έναν τρόπο εξαιτίας της ανοριμότητάς μας να το καταλάβουμε. Δηλαδή ο Θεός είναι η αγάπη και ο άνθρωπος που μπορεί να κοινωνήσει αυτής της αγάπης, που είναι δεκτικός αυτής της αγάπης, χαίρεται την κοινωνία με τον Θεό που είναι ο Παράδεισος. Ποιος μπορεί όμως να αναγνωρίσει στο βάθος το μυστήριο της αγάπης του Θεού? Αυτός ο οποίος και ο ίδιος ασκείται στην αγάπη, ο οποίος έχει οργανώσει τη ζωή του με αυτό το ήθος και με αυτή την αξία. Όμως πώς μπορώ να αγαπήσω τον αδελφό μου? Συνήθως ο καθένας μας δίνει στις λέξεις το περιεχόμενο ανάλογα με τα βιώματα, όπως είπαμε, που έχει. Για τους περισσότερους η αγάπη φαντάζει σαν ένας πλούτος συναισθηματικός που ευαισθητοποιούμεθα στις ανάγκες των ανθρώπων. Όμως αυτού του τύπου η αγάπη δεν έχει ρίζες και βάση και δεν έχει λόγο. Τι εννοούμε με αυτό? Τον άνθρωπο τον αγαπούμε και τον εκτιμούμε στο βαθμό που εκτιμούμε και αγαπούμε και εμείς τον εαυτό μας. Όχι με την φύλαυτη έννοια, την εγωκεντρική, αλλά την οντολογική, την αληθινή, την ουσιαστική. Ο άλλος είναι ο καθρέφτης μας, που σημαίνει, αν εγώ δεν είδα τον εαυτό μου ως εικόνα του Θεού, αν δεν έχω ασκηθεί στο μυστήριο του Θεού, δηλαδή δεν έδωσα στον εαυτό μου τους αληθινούς ορίζοντες και τις δυνατότητες που έχει, δεν τον εκτιμώ και δεν τον αγαπώ. Και αν δεν μπήκα σε αυτή τη δικασία μιας προσωπικής πάλης και αναζήτησης του Θεού και δεν γεύτηκα την αγάπη του Θεού, δεν μπορώ να βρω την προσωπική μου αξία και καταξίωση. Ο άνθρωπος τιμά τον εαυτόν του εφόσον βιώσει ότι κάποιος τον αγαπά. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αισθανθεί την παρουσία του Θεού και την χάρη του Θεού και την αγάπη του Θεού, τότε νιώθει μια εσωτερική ανάπαυση και δόξα, όχι εγωκεντρική, αλλά αληθινή. Όταν λοιπόν βρω τις πραγματικές μου διαστάσεις, τα όρια των πραγματικών μου υπαρξιακών διαστάσεων και βρω τον αληθινό λόγο ύπαρξης και έτσι τιμώ τον εαυτό μου και μπαίνω σε αυτή τη δικασία της προσωπικής αναζήτησης του Θεού και έχω μάθει αυτόν τον αγώνα και αυτόν τον πόνο, και μέσα σε αυτή τη δικασία οπωσδήποτε θα περάσουμε και την οδύνη της απουσίας του Θεού, και αν έχω ζήσει την κόλαση αυτής της απουσίας, εκλεπτύνονται οι πνευματικές μου αισθήσεις και τα αισθητήρια και έχω άλλη αντίληψη και προσέγγιση του ανθρωπίνου προσώπου. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά ενός συναισθήματος από μια πραγματική βίωση της πνευματικής αγάπης. Εάν περάσω από αυτή τη δικασία, τότε εκλεπτύνομαι και μπορώ να αναπαύω κάθε άνθρωπο. Ή έχω διάθεση να πάψω κάποιο άνθρωπο, ή με απασχολεί ο κάθε άνθρωπος, γνωστός και άγνωστος, εχθρός και φίλος. Ποιο είναι το κριτήριο, ποιο είναι το σύμπτωμα για να καταλάβουμε ότι όντως εκτιμούμε τον εαυτό μας? Βρήκαμε την αξία μας και έχουμε δυνατότητες να αισθανθούμε, να βιώσουμε, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε κάθε άνθρωπο και να συμπάσχουμε μαζί τους. Ένα είναι το κεντρικό σύμπτωμα που δείχνει κάτι τέτοιο. Όταν συγχωρούμε αυτό που μας πληγώνει και μας αδικεί, όταν κάποιος μας πληγώνει και μας αδικεί, ο τρόπος που αντιδρούμε μαρτυρεί και την εσωτερική μας κατάσταση. Αν ενοχλούμεθα και αντιδρούμε, σημαίνει ότι φοβούμεθα ότι ο άλλος έρχεται να με απορρίψει. Άρα δεν πίστεψα στην αξία μου. Έρχεται κάτι να μου πάρει, μα αν βρει τον Θεό δεν στον παίρνει κανένας. Άρα επιδρούμε σε κάτι άλλο από τον Θεό, γιατί νιώθουμε τη μειονεξία μας και θέλουμε κάπου να σταθούμε. Δεν είναι ηθικού επίπεδου το ερώτημα και η απορία αν συγχωρώ κάποιον με αδική. Ο Κύριος το λέει αυτό, για ποιο λόγο το λέγει? Αν μπορώ και συγχωρώ κάποιον με αδική, σημαίνει ότι είμαι ένας γεμάτος άνθρωπος. Και δεν με ενοχλεί αν κάποιος με αδική και δεν με τρελαίνω αν κάποιος με παινεί. Που σημαίνει βρήκα την αξία μου και αγάπησα τον εαυτό μου. Με αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις, αν βρήκα την αξία μου, που είναι μια επώδυνη και σταυρική πορεία, τότε μπορώ να αισθάνομαι τον κάθε άνθρωπο. Να πονώ και τον κάθε άνθρωπο και όλη την κτήση. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι μας. Όπως λέει ο Ισάκος Σύρος, ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που καίγεται για κάθε άνθρωπο. Πονάει κάθε πλάσμα του Θεού. Τέτοιο παράδειγμα το βρίσκουμε και στο βίο του Αγίου Σιλανού, τη λεπτότητα της ψυχής που είχε. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει μια λεπτότητα που δεν είναι απλώς ο χαρακτήρας του. Δεν είναι αγωγή που έλαβε, αλλά στον ίδιο μορφώθηκε αυτή η ευαισθησία μέσα από την αίσθηση και την εμπειρία του Θεού. Που ασφαλώς η αίσθηση του Θεού είναι μια λεπτότητα και μια λεπτή άβρα, αλλά και η διαδρομή είναι μια επώδυνη πορεία που μαλακώνει την έμαξη του ανθρώπου και τον βαθαίνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο άνθρωπος που αγαπάει το δυσκολεμένο είναι ο λεπτός άνθρωπος. Αυτός που έχει ποιητική ψυχή, όπως έλεγε ο Παππούλης ο Ανανίας. Που έχει μια λεπτότητα που συναντιλαμβάνεται κάθε άνθρωπο. Που ξεπερνά εύκολα την αδικία που του έχει συμβεί και προσπαθεί να γεφυρώσει κάθε χάσμα. Όχι μεταξύ αυτού και του αδελφού του, αλλά και μεταξύ των αδελφών του. Και όχι μεταξύ των αδελφών του, αλλά μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Αυτό σημαίνει επισκέφτηκα το φυλακισμένο, που είναι φυλακισμένος όχι μόνο ανθρωπίνος, αλλά μέσα στα πάθη του και στη φυλαυτία του, εχμαλωτισμένος μέσα στο κενό του. Και η παρουσία μας, όχι το κήρυγμά μας και η επίπληξή του, γίνεται ένα άνοιγμα στην ελπίδα του Θεού. Του διψασμένου, του νηστικού, που είναι νηστικός και διψασμένος από τη ζωή, την όντως ζωή. Οι άνθρωποι, όπως είπαμε, και εμείς δεν έχουμε ανάγκη καθοδήγηση. Έχουμε ανάγκη να γίνει σε εμάς και όταν εμείς έχουμε ευθύνη ανθρώπων, τους κάνουμε μετάγκηση ζωής. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει και του χρειάζεται ζωή. Και ζωή είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός εκφράζεται στη ζωή μας με κάθε τρόπο. Αν κάτι είναι αληθινό και έχει Χριστό, είναι αληθινό. Τελεία και Παύλο. Επομένως, όλο αυτό περιγράφει ο Κύριος δεν είχε το χαρακτήρα μιας κοινωνικής δράσης. Μιας προσπάθειας να κάνουμε μια καλή πράξη. Και αυτό φιλότιμία είναι και καλό είναι, γιατί μπορεί να ενεργοποιήσει άλλα εσωτερικά μας αισθητήρια. Αλλά το ουσιαστικότερο είναι να αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, αγαπούμε τον αδελφό μας ως τον εαυτό μας. Όχι εγωκεντρικά. Όχι γιατί τα βάζει σε μια ζυγαριά και τα βάζει σε μια ισότητα τα πράγματα. Αλλά αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν αγαπάς τον αδελφό σου. Και η αγάπη προς τον αδελφό σου είναι καθρέφτης της αγάπης προς τον εαυτό μας. Άρα, η συνέχεια των Κυριακών έχει ένα νόημα. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την πρώτη Κυριακή του Τελώνα και Φαρισίου που η ταπείνωση είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Μπήκαμε στη μετάνοια που είναι επιστροφή στον Πατέρα και η απόδειξη αυτής της επιστροφής είναι η αγάπη προς τον αδελφό μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς.